Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ykbaly nämälim bolmagynda galýan Ömürzek Omurguliýewiň we Kasymberdi Garaýewiň häzirki wagtda ýurtda hasapda duran öýlerinde ýaşaýandyklaryny öňe sürýär. Bu barada BMG-niň Adam Hukuklary boýunça Komitetiniň Jenewada geçen 137-nji mejlisinde mälim edildi. Türkmen News neşri 2 martda geçirilen çärede Türkmen wekilleriniň hukuk goraýjylaryň gozan meseleleri boýunça birinji jogaplaryny üntü çekdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrunga gidýän 2 ýigit hamala hiç açan nije naýt, nede administratif jogapkärçiligine çekilipdir. Şeýlede olar türkmen resmiýetleriniň aýtmagyna görä, häzirki wagt ene atalary bilen ýaşaýarlar. Ýöne günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň habarlaşyp bolmaýan Omarguliýewiň we Garaýewiň ukbalaryny ensemi ýyllap alady bildirip gelýärler. Şu ýyl 30 ýaşymly aktivist Omarguliýew 2018-nji ýylyň martynda türkmen diplomatlar tarapyndan Türkiýeden Aşgabada aldaw bilen getirilipdi. Omarguliýew özüne Aşgabatdan Türkiýeye gitmäge ruhsat berilmeýändigi barada azatlygy we beýliki garaşdy nesirlere habar berenden soň ýitirim boldy. Sol ýylyň iýununda azatlyk Omarguliýewiň OWD-n depe türmesinde digi we 20 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat aldy. Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkiýedäki türkmen talipleri jemgyýetini döredýän aktivisti nämede günäkärleýändigi belli bolmady. Mundan bir ýyl soň, ýagny 2019-njy ýylyň sentýabrynda internetde Omarguliýewiň 17 aýwary gulluk edýändigi aýdylýan süpkeli bir video peýda boldy. Emma sondan wäri görnüşinden gulluk möhleti tamamlanan bolsa da aktivist bilen habarlaşyp bolmaýar. Gaýly bertede türkmen wekillerinin soňky beýanatlaryna garamazdan 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda geýdigini habar berip, azatlykda açyk çykýan eden ýaş türkmen lukmany Kasymberdi Garaýewiň ukbalyndan hem habar tutup bolmaýar. 24 ýaşly ýaş ýigit polisiýa bölümine çagyrylandan soň ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň Garaýew baradaky jogaby ýurtda bir jynsdaky adamlaryň arasynda jyns gatnaşyklary üçin olary jinayet jogapkärçiligini çekmezlik urunda görülýän ýa-da meýilleşdirilen çäreleri görkezmek talabynyň bir bölegidir. Şeýle hem bu talapda Türkmenistandan jinayet kodeksiniň 135-nji maddasyna laýyklykda göz öňünde tutulan möhletde berilen jazalaryň sany, şeýle hem diskriminasiýanyň öňüne almak we LGBT toporuna degişli adamlara garşy zorluk hadiselerini dogry derňemek we günäkärleri jazalandyrmak üçin edilen ädimler barada maglumat berilmegi soralýar. Bu talapda Kasymberdi Garaýewiň ýagdaýy anyk görkezilýär. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda türkmen hökümeti resmi siýasatda tanqydy gözde garaýanlary ýazarlamakda we ýanamakda, gözegçilikde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, şeýlede galpdygy aýdylýan aýplamalar itasynda tutulgy hökümetmekde tanqytlanýar. Geçen ýylyň martynda ýurtdaky häkimet atadyn ogly geçip Serdar Berdimuhammedow prezident bolanyndan soň ýurtda öz hak hukuklary ugrunda çykýan edip tutulgy hökm edilen bir näçe aktivist, sol sanda Lukman Hursunay Ismutullaýewa, aktivistler Dmitri Medvedew we Seryoza Babanyazow dagy azatlygy çykdy. Emma sol bir wagtda türkmen türmelerinde sol sanda ozolky awtoritar prezident Sapar Murat Niyazowyň janyny kast etmek tinansygy diýilýäni boýunça hem Onurça adam saklanýar. Olaryň ensemesiniň ykbaly hinizem nämälim bolmagynda galýar. Olary diýer görkezin halkara kampaniýasynyň maglumatyna görä, häzir Türkmenistanda ýitirim bolanlaryň 162 ýagdaýy hasaba alınypdyr. BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetiniň 137-nji mejlisinde Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew hukuk goraýjylaryň gün tertibine getiren bu meselesi barada hem durup geçdi. Diplomat sanawda görkezilen käbir familiýalaryň hatda döwlet idaralarynda hem işleýändigini, käbirleriniň öýünde ýene käbirleriniň daşary ýurda çykandygyny öňe sürdi. Emma ol anyk haýsy adamlar barada gurrun edilýändigini aýdyňlaşdyrmady. Mundan başga mejlisiň dowamında BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetiniň agzalarynyň biri, ýagny Marokkoly Mahzub El Hayba türkmen tiýasy tutuklary Nurgeldi Halikowy, Murat Düsemowy we Mansur Mingelowy azatlygy göýbermäge çagyrdy. Ol 2021-nji ýylda Russiýadan gizlin Türkmenistana getirilen Azat Isakowyň ukbalyny hem aýdyňlaşdyrmak sorady. Hajiýew Halikowy, Mingelowy we Düsemowy azat etmek meselesine garaljakdygyny aýtdy. Sol bir wagtda Isakowyň häzir Lwowdaky üýünde ýasa ýandygyny öňe sürdi. Dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda bu maglumaty häzirlikçe tasdiklädip bolmady. BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetiniň 137-nji mejlisi 27-nji fevraldan 24-nji marta çelini geçirilýär. Onuň dowamında türkmen wekilleri ozal aýan edilen soraglara jogap berýärler. Mejlisiň barşynda türkmen wekillerinden çykyşlaryna has tahkiklik ýürizmegi hem sorulandygy bellinilýär.